Tervetuloa Olympiakästin seuraan. Tämä on Suomen Olympiakomitean tuottama podcast-sarja, joka on käynnistynyt syksyllä 2018. Loppuvuoden 2020 pidimme hiljaiseloa ja samalla uudistimme vähän sisältöjämme. Edelleen vankkana kivijalkana säilyy suomalaisen huippu-urheilun ilmiöiden, tarinoiden ja ihmisten esiin tuominen, mutta rinnalle nousee yhä vahvemmin suomalaisen liikunnan ja urheilun toinen iso valinta ja peruskivi, seuratoiminta. Olympiakästin löydät yleisimmiltä podcastin tarjoajilta. Tämän jakson hostina toimii Mari Lohisalo. Kisapappien historia ulottuu 1970-luvulle, jolloin Münchenin olympialaisten järjestäjät pyysivät kirkkojen johtajia lähettämään kisoihin yhden urheilusta kiinnostuneen papin. Arkkipiispa Martti Simojoki pyysi tehtävään Hampurin merimieskirkon merimiespappia Göran Hellbergia. Münchenin kisojen jälkeen Suomen olympiakomitea ja urheiluliitto halusivat jatkaa toimintaa. Mukaan tuli myöhemmin myös Suomen hiihtoliitto. Göran Hellberg oli Suomen joukkueen mukana vuoden 1972 kesäkisoista aina vuoden 2003 loppuun asti. Hänen seuraajakseen valittiin Leena Huovinen, jonka olen saanut tänään vieraakseni Olympiakästiin. Lämpimästi tervetuloa, Leena.
Kiitos, ilo olla tässä.
Ennen kuin mennään tähän nykytilanteeseen ja tähän sun työhön kisapappina, niin aloitetaan sieltä ihan alusta. Eli missä sä oot syntynyt ja kasvanut ja millaisessa perheessä ja oliko liikunta ja urheilu jo lapsena tärkeässä roolissa elämässä? Et mikä sun oma urheilutausta on?
No ehkä mä aloitan siitä, että mistä mä oon kotoisin. Mä oon syntynyt Savonlinnassa ja sitten 4-vuotiaana muuttanut Kuopioon, jossa mä oon käynyt kouluni. Ja pieni anekdootti, että silloin kun synnyin siellä Savonlinnassa, niin vaihduin myös synnytyslaitoksella. Mutta saman vuorokauden aikana sitten kun kotiutettiin, niin minä löysin oman kotini ja sitten se toinen vauva myös löysi oman kotinsa. Että semmoiset lähdöt oli niin kuin alku, joka on ehkä kertoo levottomuudesta. Ja Kuopiossa kasvoin semmoisessa, mulla on yksi sisko ja isosisko ja sitten vanhemmat ja urheilu tuli. Jotenkin muistan hirveän pienestä pitää, että aina me hiihdettiin paljon ja tietysti hienot maisemat siellä Kuopiossa hiihtääkin. Että isän kanssa etenkin, niin aina oli Kallaveden jäällä tai sitten oli Tervaruukin reitti. Ja sitten se oli tietysti siinä kuopiolaisessa todellisuudessa 70-luvulla, niin se oli semmoinen tekeminen, että no mitä tehdään? No mennään hiihtää. Sitten hiihdettiin ihan pokkana, että vähän niin kuin että pelataanko pleikkaa, niin sitten me hiihdettiin. Ja se oli hirveän omaehtoista ja se hiihto oli jotenkin, siitä ei tullut mun lajini muuten kuin, että mä oon aina tykännyt hiihtää ja hiihdän edelleenkin, muun muassa eilen viimeksi Paloheinässä. Mut sitten mun isä oli, Kuopion tuli uusi uimahalli siinä 60-luvun lopussa ja hän vei meidät tytöt sitten sinne uimahalliin ja siihenkin liittyy hauska tarina, että kun se oli ihan upo uusi ja jotenkin nyt on wow, minkä tämä nyt on. Ja isä meni miesten puolelle ja mentiin sinne naisten puolelle. Hän vaan sitten sanoi, että tuutte sitten sinne, että tavataan altaalla. Se kuulosti kauhean yksinkertaiselta, mutta sitten se ei ollutkaan niin yksinkertaista, kun me mentiin sinne suihkutiloihin, niin siellä oli sitten kylmävesi allas. Semmoinen ehkä 3 metriä x 3 metriä, joka oli niin kuin jääkylmää vettä ja me oltiin sitten niin tietysti pieniä tietämättömiä ja me ajattelin, että tämä on nyt se allas. Ja sitten itkoa tuherrettiin ja yritettiin uiskentella siitä ja ihmeteltiin, että missä se isä on. Kun sitten joku rouva tuli siihen ja sanoi, että oletteko te Pirjo ja Leena, että teidän isänne odottaa tuolla ylhäällä altailla. Ja sitten kun me mentiin ja siellä avautui sitten se uima-altaat ja nythän tämä uimahalli Kuopiossa, mä en tiedä onko se jo purettu, koska sinne saatiin uusien uimahalli. Mm-hmm. Ja siitä lähti oikeastaan sitten tämmöinen uintiharrastus isäni työkaveri oli uintivalmentaja, hän houkutteli sitten meidät sinne uinin pari mun siskoni kanssa ja sitten me uitin kilpaa ja pärjättiinkin ihan tämmöisellä Suomen mestaruustasolla, että mulla on semmoinen kilpaurheilutausta, mutta lopetin varhaisessa vaiheessa, eli sitten 15-vuotiaana.
Joo. Aivan, hauska tarina. No, sitten tuli opiskeluvuodet ja työura alkoi hahmottua. Oliko tämä opintojen suunta ja urapolku sulle selkeä valinta?
No, Sitten kun tästä uinnista kun puhuin, niin multa uinti loppui ja sitten kävin rippikoulun ja se imasi niin kuin mukana, että mä menin seurakuntana. Kuopiossa oli vireitä ja hyvää seurakuntanuoritoimintaa, että se oli Riekkisen Ville, entinen Kuopion piispa, nyt emme ole eläkkeellä, niin hänellä oli hirveän inspiroivaa nuorisotoimintaa ja se vei niin kuin mukana, mikä oli sitten kauhean hieno, koska se kauhean intensiivinen uintiharrastus, jota oli niin kuin 3 päivänä, 4 päivänä viikossa 2 kertaa treenit ja muuten, niin sitten tuli jotakin muuta tilalle, joka oli hirveän tärkeää. Ja sitten siinä abiturienttivuonna niin mulla jotenkin alkoi hahmottua, että mä haluan tehdä jotakin semmoista, mitä voi olla ihmisten kanssa. Ja kyllä mä semmoisen hyvin hengellisen kutsun siihen koin, että teologiaa ja opiskelemaan, että sitten mä pidin yhden välivuoden ja sitten pääsin tänne ja vuonna 1984 tuli Helsinkiin ja siitä se sitten lähti ja opiskelin aika pitkään, 7-8 vuotta kun mä opiskelin, mutta meidän 2 ensimmäistä lasta syntyi ja sitten mä tein uskonopettajan ja psykologiaopettajan pätevyyden, mutta sitten myös että pätevyyden tähän pappeuteen. Mä olen valmistunut silloin edellisen laman aikana 90-luvun alussa, mutta aina on löytynyt töitä sitten. Ja mä olin aluksi yliopistolla, mutta sitten tarjottiin Helsingin NMK:sta paikkaa, johon mä sain pappisvihkimyksen ja sitten se avaa sitä pappistyön. Ja nyt kun me ollaan täällä Helsingin yliopiston niin kuin, tiloissa ja täällä päärakennuksen 5. kerroksessa, niin mä olen ollut täällä vuodesta 1998 yliopistopappina näiden opiskelijoiden henkilökunnan ja erilaisten järjestöjen pappina ja sitten 2003 lähtien tai 2004 virallisesti niin kisapappina sitten noin 60-70 päivää vuodessa.
Mm. No siis millainen tarina siihen liittyy, että miten sä päädyit kisapapiksi?
No sitten kun Jörn jäi eläkkeelle, niin se paikka tuli auki ja minä hain ja tulin valituksi ja siihen liittyy sikälikin semmoisia jänniä asioita, että meidän 5. lapsi sitten, hän syntyi 2.6.2003 ja samana päivänä kirkkohallituksessa tehtiin virallinen päätös, että minut tuli valittu tähän tehtävään, että meillä on tämmöinen yksi kisapappilapsi, joka ei tosin ole ikinä ollut missään kisoissa mukana tietenkään, mutta että sitten aloitin virallisesti 2004 nämä kisapapin tehtävät Atena-olympialaisista.
Joo. No sulla on pitkä kokemus. Ja sä oot ollut siis lukuisissa arvokisoissa, niin kuinka monessa?
Tai no varmaan noin yli 30, että 8 olympialaiset ja kuinkahan monet hiidon MM-kisat ja nuorten MM-kisat. Ja sitten yleisurheilu on toinen laji, kuten tuossa sanoitkin alussa, että se on ollut yleisurheilu ja hiihtoporukka on ollut ne, missä on ollut traditio ja on ollut isoja lajeja. Ja niiden kanssa on ollut aika luontevaa tehdäkin työtä, että Jörn jätti hyvät jäljet sitä kautta. Että.
Mm, aivan. Tuolta kirkon verkkosivuilta löytyy tämmöinen kisapapin huoneen taulu. Ja siellä sanotaan, että papin paikka on toimia joukkueessa hengellisenä ja henkisenä huoltoasemana. Se on musta hienosti sanottu. Miten sä itse niin kuin näet, että millaisia asioita se käytännössä tarkoittaa?
No mä sanon, että se tarkoittaa ihan mitä vaan maan ja taivaan väliltä. Että papin työssä niin täällä yliopistolla kuin tässä urheilumaailmassa, niin sehän on kohtaamista. Se liittyy niin kuin eniten siihen, että mä saan kohdata ihmisiä ja kuulla tarinan ja olla sillä tavalla avuksi. Ja mun kokemus on jotenkin tässä, että ne ihmiset, meidän ihmisten tarinat on aika samankaltaisia, että samoja asioita me niin kuin läpi elämämme kysymme. Että, ja ne liittyy jotenkin, että kuka mä oon, mihin mä oon menossa ja mitä mulla on repussa. Tai että kuka mulla on rakas ja kelle minä olen rakas ja miten mä pärjään täällä, mitä mä kaipaan ja niin edelleen. Ja sitten saa vähän erilaisia viitekehyksiä, mutta ne on niin kuin niitä ihmisen peruskysymyksiä. Mm-hmm. Ja siihen tämä henkinen ja hengellinen niin kuin huoltoasemakuvio on, että tässä urheilujoukkueessa tai urheilumaailmassa, niin mun tehtävä on tuoda, on oma asiantuntemus, mun ymmärrys ihmisestä, ja niitä on tietysti, kun on tuhansia kohtaamisia, niin olen kokenut ja siksi varmaan olenkin tässä, on haluttu, että on mukana, että pystyy tuomaan sen panoksen, että ei oikeastaan aika, miten mä nyt sanoisin, että mä en hätkähdä juurikaan asioista. Mä liikutun ja kyllä koen vahvasti asioita, mutta että papin työssä joutuu niin syntymän ja kuoleman kanssa aika paljon tekemisessä. Ja täällä yliopistolla, missä me nyt ollaan, niin kun mä vuosittain kohtaan satoja ihmisiä, niin harvoin ne tulee niin kuin iloisten asioiden kanssa. Toki sitäkin tapahtuu, mutta kun varataan aika ja tullaan puhumaan, niin monestihan siinä on mielessä joku murhe tai semmoinen kohta elämässä, että miten sitä sitten mennään eteenpäin.
Mm.
Ja sen takia se huoltoasema on aika hyvä, että niistä kohtaamisista jäisi jotenkin sen kaltainen, että olisi vähän enemmän helpotusta ja toivoa matkassa, kun
niin, juuri
tullessa tankatuksi.
Kyllä. No, kirkko huomioi liikunnan ja urheilun muutenkin toiminnassaan, ja tämä liikkuva seurakunta toimintamalli, siellä kuvauksessa todetaan, että ihminen on henkinen, hengellinen ja fyysinen kokonaisuus, jossa kaikki ulottuvuudet ovat yhtä tärkeitä. Ihminen voi hyvin, jos nämä alueet ovat tasapainossa. Eli tämän valossa voidaan varmasti todeta, että urheilu ja hengellisyys sopii hyvin yhteen. Vai mitä mieltä sä oot?
No kyllä, ja mä en näe niitä niin erillisinä asioina. Mä näen, että me ollaan kokonaisuus, ja joku asia on ehkä joskus voimakkaampi ja joku toinen puoli vähän niin kuin piilossa, mutta kyllä hengellisyys näkyy hirveän monella tavalla tässä urheilijoiden elämässä, että kun penkkiurheilijoina katsotaan vaikka jotakin fudismatsia tai Usain Boltin juoksua, niin mitä Usain Bolt tapana oli tehdä, hän siunasi itsensä ristimerkillä kameroiden edessä, tullessa, lähtiessä ja maaliin tullessa. Mo Farah suuteli maata muslimina kiittäen sillä tavalla. Tai kuinka monet jalkapalloottelut tai mäkihypyt tyypit, niin siellä itseään siunaa hyvän onnistumisen tai ennen suoritusta. Että kyllä hengellisyys niin kuin näyttää ihmisissä olevan tavalla tai toisella mukana. Se mitä se on, niin se voi olla mitä vaan. Ja uskontojen merkitys maailmassa, me voidaan katsoa sitä hirveän monelta kantilta, niin nehän ei ole häviämässä minnekään, nehän niin kuin on läsnä ja lähtökohdat pitäisi tietysti olla kauhean hyvät, että ne tuottaa hyvää, mutta kyllä me nähdään myös, että ne tuottaa huonoa. Ja tähän tietysti liittyy hirveän relevantti kysymys, ei pelkästään urheilumaailmassa, mutta myös täällä tiedemaailmassa, missä myös on, että mitä kirkko tekee tiedeyhteisössä, mitä kirkko tekee huippu-urheiluun. Yhteisössä ajattelin sen niin, että me ollaan juuri tämmöinen kokonaisuus, että meissä monessa on se hengellinen puoli ja se on myös niin kuin palvelua, että yliopistossa kanssa ajatellaan, että näin me tarjoamme palvelun, kokonaisvaltaisen palvelun ihmisille ja ei niin, että täällä tuputetaan mitään, se ei ole se lähtökohta, että kun ihminen tulee, niin en mä koskaan kysy, että mihin sä uskot, ellehän sitten itse sitä tuo.
Joo. No, mennään sitten siihen, mitä sä teet varsinaisesti kisapappina. Eli mitä siihen kisapapin toimenkuvaan kuuluu ja millaisia ne sun työpäivät siellä kisoissa on?
Kisapappi-terminä on semmoinen, jota aina yritetään jumpata, että mikä se olisi parempi se määritelmä, koska siitä heti tulee, että mä oon vaan pelkästään
niin,
kisoissa.
Aivan.
No toki ne 60-70 päivää vuodessa, mitkä mulla on, niin liittyy... mietitään vaikka tätä vuotta, 2021, niin mä juuri palasin sieltä kahden viikon reissulta Oberstdorfista. Ja sitten jos Tokio toteutuu, niin sehän on semmoinen 3-4 viikon reissu, että siinä niitä päiviä kuluu. Mutta lisäksi mä oon joillakin leireillä mukana ja näissä valmistelevissa tilaisuuksissa. Ja sitten mä teen myös kirkollisia toimituksia näille meidän urheiluväelle, ja viimeksi kävin kastamassa Heikkisen Matin pienen tytön tuossa alkuvuodesta, ja että niihinkin menee sitten. Mutta varsinainen kisamatkoilla, niin ne päivät on hirveän erilaisia. Mutta mun tehtävä on, mä en ole siis siellä, voisi ajatella, että kuleeko mä siellä raamattuja ristikädessä ladun varressa, tai pitääkö mä konttoria siellä hotellissa, ei, vaan mä osallistun siihen arkeen, mitä siellä on ja missä tarvitaan. Että välillä tarvitaan autokuskia ja sauvahuoltopisteessä täytyy olla. Ja sitten tietysti, että on ihminen, jolla on aikaa niille. Ja on niin kuin, oikeastaan hienommat keskustelut monesti syntyy vähän silleen, silleen yllättävissä tilanteissa, että ollaan syömässä tai ollaan siirtymässä paikasta toiseen ja yhtäkkiä huomatakin, että ton kanssa voikin puhua vaikka mistä, että niin kuin mä sanoin, että ei ole asiaa, mistä ei voisi puhua. Että, mm-hmm. että, ja nämä just tätä urheilijoita katsoo, niin siellähän on valtaosa nuoria aikuisia, jotka vielä ihan oman itsenäistymisen ja kehitysvaiheessa semmoisessa kohdassa, että paljon tapahtuu ja elämä on yhtä niin kuin tunnemyrskyä ja sitten pitäisi niin kuin tehdä valtaa hyviä suorituksia miljoonien katseiden alla. Että olla jotenkin jeesaamassa myös sitäkin, että saada semmoista suhteellisuuden tajua siihen tekemiseen. Mä itse olen lanseerannut semmoisen käsitteen, kun tarjota suorituksesta vapaata aluetta näille ihmisille, olipa ne urheilijoita tai sitten urheilujohtoa tai valmentajia tai vaikka fysioita, niin että mä en katso, mitä sulla on, onko siellä mitalleita roikkuuko kaulassa. Mä en edes aina muista, roikkuuko niitä siellä kotikaapissa.
Aivan. Hmm. No, millaisia asioita urheilijat eniten tavallaan kaipaa sulta ja kohtaako se koskaan ennakkoluuloja?
No, jos tuosta viimeisestä kysymyksestä nyt lähdetään liikkeelle, niin kohtaan. Totta kai mä kohtaan. Mä oon tottunut siihen, että yhä niin kuin moninaistuvassa ja monikulttuurisemmassa maailmassa niin on ihan relevanttia kysyä, että mitä yhden kirkkokunnan ihminen tekee täällä. Mutta eikä sitä enää voida perustella, että meillä on valtaosa on luterilaisen kirkon jäseniä. Mutta niin kuin mä tuossa sanoin, että se hengellisyyspuoli on ihmisessä jotakin, joka toisessa on vahvemmin, toisessa se voi olla vähän niin kuin piilotetummin. Mutta se osaaminen ja ymmärrys ja ammattitaito, mikä tulee tämän papin työn kautta, niin sille on kysyntää. Ja ne, kun kysyt, että mitkä ne asiat on, mitä multa odotetaan, niin että ihminen tulee kuulluksi. Ja että ihminen kokee, saisi kokemuksen, kuka ikinä se on, että hän on arvokas sinänsä ilman mitään hänen tekojaan ja suorituksia. Ja sitten varmaan semmoinen, mä oon jo sen ikäinen, kohta 60, että on paljon kokemusta ja ymmärrystä tästä elämästä toivottavasti, niin kyllä se on aika tervetullut. Ja tietysti tähän ammattiin liittyy muutenkin, että mä oon työnohjaaja, mä oon työyhteisökonsultti, mä oon sovittelija, niin niillä kaikilla taidoilla ja kokemuksilla on valtava käyttö tuossa työyhteisössä, joka on lievästi sanottuna välillä tosi kummallinen. Joka siinä kisatilanteessa, joka on vähän niin kuin pienoismaailma, niin siellä tulee kaikki ilmiöt lyhyessä ajassa. Ja silloin on hyvä, että siellä on ihminen, joka tajuaa myös sitä. Ja jo on vähän sen urheilun arkipäivän tekemisen niin kuin ulkopuolella, mutta riittävästi sisällä. Että se luottamus, sehän on hirveän olennaista, että pitää syntyä sellainen luottamus. Ja kyllä mulla on paljon kokemusta siitä, että urheilijat on katsonut hyvin ennakkoluuloisesti, että mikä tämä on. Ja sitten kun se kääntyy siihen, että ne tajuivat, että on ihan toloko ihminen, että ne ennakkoluulot, niin mulla ei ole, ihan vilpittömästi ei ole hirveästi kokemuksia, että se olisi kääntynyt siihen, että tämä on tosi huono juttu tai päinvastoin, että sitten ne ihmiset, kun on oppinut tuntemaan, niin luottamus on lisääntynyt ja sitten on hienoja yhteistyökuvioita lähtenyt käyntiin.
Mm. No sä puhuit tuosta, että on tavallaan suorituksesta vapaa ja se kuulluksi tulemisen tarve, niin koet sä, että se on niinku tavallaan sitä tärkeintä siinä sun työssä?
No kyllä varmaan, mutta sitten saa tietysti vähän paljon erilaisia muotoja ja muuta, että nyt kun mä mietin vaikka nyt Oberstdorfin näitä hiihdon MM-kisoja, niin kyllähän mä olin aika monelle semmoinen, että hei, lähdetäänkö kävelemään ja vähän niin kuin meidän staffista tai siis joukkueen sitä porukasta, joka siellä on, että siellä on huolto ja on lääkärit ja on fysiot ja on viestijät ja valmentajat ja muuten, että Ja varmaan se on aika iso juttu, että tietää, että ne asiat ei leviä minnekään, että vaitiolovelvollisuus ja ne asiat pysyy sitten minun sisällä. Että sehän vaatii sitä, että on tiettylainen kannattelukyky, että niin. Niistä asioista ei puhuta sitten, mistä ei voi puhua.
Aivan. Just ajattelinkin, että sä oot näillä matkoilla paitsi urheilijoiden, mutta myös taustahenkilöiden tukena. Ja sinusta on sanottu, että sun tukesi on vaikuttanut merkittävällä tavalla myös työhyvinvointiin ja ollut korvaamatonta. Ja olen myös kuullut, että sulla on vahva osaaminen kriisitilanteissa ja sä oot juuri siinä taitavaa, että osaat laittaa asiat oikeisiin mittasuhteisiin. Ja kaiken lisäksi sulla on hyvä huumorintaju. Niin mitä sä ajattelet tämmöisistä kommenteista ja onko se tavallaan se kokonaisvaltainen toimintatapa, onko se lähtöisin sieltä papin työstä vai onko se sulle muutenkin sellainen luonteva tapa toimia ja kohdata ihmisiä?
Kiitos kun kerrot noista mitä on sanottu, koska jotenkin se tuntuu hyvälle kuulla myös, että se asia koetaan näin. Ja niin kuin sanoinkin tuosta, mä oon jo sen ikäinen, että en viitsi, enkä halua olla mukana semmoisessa, missä mua ei tarvita, koska mä näen, että kirkon paikka on tässä maailmassa olla myös semmoisessa kohdassa, missä muut ehkä ei ole, ja toimia siitä käsin ehkä tämmöistä ihmistä arvostavasti. Toki muutkin toimii, ei ole sinänsä, mutta otan nuo kiitokset lämmöllä vastaan. Varmaan siihen liittyy sekä, että mun persona, mä oon varmaan aina ollut aika helposti lähestyttävä ja mä lähestyn helposti ihmisiä. Koen, että mulla on aika hyvä tilannetaju siitä, että milloin kannattaa jotakin asiaa lähteä viemään johonkin suuntaan. Ja sitten ymmärrän myös sen kokemuksen kautta, että milloin ei kannata jotakin asiaa avata, vaan odottaa vaikka, että kisat on loppu. Ja huumori on ihan hirveän tärkeä juttu, sehän on, ihan, että sehän on luojan lahja, että se sille ei ole oman, niin kuin, että sitä jos ei ole, niin sit se on niin kuin ikävä asia, mutta onneksi elämän niistä kortteja että sitä tuli roppakaupalla. Että, ja mä, ehkä näihin kisoihin liittyy myös yksi semmoinen juttu, että mä en ehkä se, että siellä aina tulee nauretuksi ihan hirveästi, siellä on mainio porukkaa. Ja vaikka minkälaista tilannekomikkaa, ja sitten kun siinä jaetaan sitä yhteistä todellisuutta tosi kummallisissa olosuhteissakin välillä, niin kyllä siellä niin ihan törkeän hyvät naurut kyllä saa. Ja huumori on tietysti monesti myös semmoinen, jolla saa jotakin asiaa vähän niin kuin paineiden keskellä niin laitettu, ettei ota kaikkea niin vakavasti. Ja näistä kriisitilanneista sen verran, että mä vilpittömästi ajattelen, koska mä olen pappina paljon kuoleman kanssa tekemisissä, että niin kauan kuin kukaan ei kuollut eikä talo palannut, niin me ollaan ihan hyvissä voimissa. Ja silti mä kunnioitan ja otan tosissani urheilijan valtavan pettymyksen. Se olisi niin kuin pilkkaamista, että asia mitä he ovat työkseen tehnyt ja ne on laittaneet elämänsä likoon ja sitten siinä ei tule onnistumista, niin ei voi sanoa, että se on vain urheilua. En ajattele sitä niin. Mutta ehkä semmoinen jotenkin semmoinen levollinen vierellä oleminen ja kulkeminen niissä tilanteissa niin tuo sitten semmoista sitä perspektiiviä, vaikka sitä ei tarvitsisi mitään ääneen sanoakaan, että hei, tästä selvitään ja jos ei selvitä, niin siitäkin selvitään.
Aivan. Mitkä sun työn niin kuin pahimmat ja parhaimmat puolet on?
Tässä urheilussa.
Niin.
No kyllä parhaimmat on tietysti, että mä saan tehdä nuorten lahjakkaiden ja joskus vähän vanhempienkin, koska sitten jos ajatellaan meitä staffia, niin moniammatillisessa porukassa työtä, jossa on niin kuin valtava intensiteetti ja siellä tapahtuu hirveän monenlaista. Ja kyllä mä parhainta on, ja nyt se ei liity pelkästään siihen urheilumaailmaan, että mä oon kauhean kiinnostunut ihmisistä ja niiden tarinasta, että vaikka tuo tarinasana alkaa olla vähän jo semmoinen kulunut, mutta me kaikkihan on yhtä tosissaan oma elämänsä kanssa. Ja ehkä noista urheilijoista vielä ajattelen niin, että yksi mun semmoinen näkökulma on, että voi kun niillä olisi muutakin kuin se urheilu, että se elämä ei ole pelkän yhden jalan varassa, niin kuin niin sanotusti, että pöydässä on 4 jalkaa, että siellä olisi muitakin, niin kuin, ja kukaan ei yksin pärjää. Se on ihan totta, se on niin kuin vaan, että yksin me ei juurikaan olla mitään täällä. No pahimpia on tietysti, mä ehkä ajattelisin, että mikä on raskainta siinä, että no aika pitkät reissut on pitkiä reissuja, että siinä alkaa olla takki tyhjä jossain vaiheessa, aina puhutaan siitä 16. päivästä, että kaikilla tippuu hanskat ja sitten pitäisi vielä jatkaa 1,5 viikkoa, mutta se imu toisaalta noissa kisoissa, se tekemisen imu ja se koko se urheilun tuoma niin kun innostus ja jännitys ja odotus ja sitten valtava niin kun onnentunne ja sitten pettymys ja se tuntuu niin kun joka solussa, niin se vie mukana. Sitten jälkeenpäin huomaa, kun aina tulee kisoista, niin on ihan tehty. Sitten huomaakin, koska sitähän sinnittelee niin kun, pitkään. Mutta ehkä mä en sellaista pahimpaa, mulle ei... Ei semmoista, niin kuin, joskushan voi käydä, no joo, tietysti tässäkin on käynyt, että näitä urheilijoita on kuollut, näitä nuoria urheilijoita, joita on saanut olla sit saattamassa niin kuin vaikka saattohoidon myötä, ja, niin nehän on, ne on niin kuin raskaita, mutta tietysti vielä raskaampia omaisille, ja ehkä tuossa urheilumaailmassa monesti kysyt, miten ihmeessä voi tapahtua näin, että nuori ihminen, joka on elää terveellisesti ja ikänsä liikkunut ja niin edelleen ja niin edelleen. Mutta elämä on kummallista ja se ei kato, että milloin se oma aika tulee täyteen.
Aivan. No tuosta oikeastaan ajattelin, että kun tällä hetkellä koko maailmassa oikeastaan eletään vähän kummallista aikaa, joka voi olla henkisesti hyvinkin kuormittavaa, että niin kuin epävarmuus ja epätietoisuus heijastuu kaikille elämäaloille, varmasti myös urheiluun ja urheilijoihin, niin näkyykö se sun työssä ja miten se näkyy?
No, noissa kisatilanteissa nyt tietysti tuoreempana noin Oberstdorfin hiihdon MM-kisat, niin siellähän se joukko on tottunut toimimaan kauhean vastuullisesti ja pitämään turvavälit ja käsiä desinfioitu jo. Ja ensimmäisen kerran mä näin silloin 2005 Helsingin yleisurheilun MM-kisossa, kun Jussi Jouppila, urheiluliiton lääkäri, niin hän toi tuonne Dipolin kisakylään noi desinfiointilaitteet, joka oli, että mitä. No nythän ne on ihan niin kuin itsestäänselvyys. Että urheilijathan ja se urheilijoukko on tottunut toimimaan hirveän sen terveyden kanssa ja halutaan eristäytyä silloinkin, kun on normaaliajat, niin ei käydä isoissa juhlissa tai ei mennä, vaikka haluttaisikin bilettää tai niin edelleen, koska halutaan pysyä terveenä. Mutta kyllähän se näyttäytyy varmaan heidän elämässään sitten kanssa. Eräänkin urheilijan kanssa puhuin, että hän oli käynyt viime kesänä viimeksi kotona niin kuin lapsuuden kodissa yksinkertaisesti, että haluaa pitää itsensä terveenä. Sitten, että ei voida tavata isovanhempia tai näitä, jotka on riskiryhmissä, niin sitten ne moninkertaistuu niillä urheilijoilla, että ne ei ota yhtään turhaa riskiä. Ja mikä vaikutus sitten sillä on, että vaikka isovanhemmat ei kerennyt käydä hyvästelemässä ja niin edelleen. Että kyllä tämä jättää varmaan niin kuin ison jäljen näihin meidän nuoriin aikuisiin. Nyt en puhu pelkästään urheilijoista, vaan puhun niin kuin tästä ikäluokasta, joka elää tätä niin sanotusti kiihkentä omaa elämän vaihetta. Ja nyt niin moni asia on loppunut ja ne on siirretty ja peruutettu. Ja ihmiset kököttää vaan omien tietokoneittensa äärellä kotona ja se on siinä.
Just niin.
Että sen takia niin kuin vilpitön huoli on hyvin monesta nuoresta ihmisestä ja nuoresta aikuisesta, toki kaikista, mutta meillä vanhemmilla on jo kokemusta, että on erilaisia vaiheita elämässä ja näistä mennään selvitty, me ollaan päästy matkustamaan vaikka kuinka paljon ja niin edelleen. Ja sitten riippuu tietysti luonteesta, että urheilijoidenkin joukossa on valtavasti erilaisia niin kuin tämmöisellä paineensietokyvyllä niin kuin omaavia ihmisiä, että joku ottaa pienestäkin asioista stressiä, ja siitä tulee ihan valtava semmoinen stressi kasautuma oikein. Toinen on vähän niin kuin huoleton hevonen sitten, niin kuin, että ei taas kanna samalla tavalla. Että kyllähän tämä korona, kaikki tämä jättää jäljen, mä väitän.
Oliko kisamatka tällä kertaa erilainen niin kuin näiden rajoitusten ja tiukkojen kuplaolosuhteiden valossa? Huomasiko sen tavallaan tuolla ooperissa, että nyt eletään aika erilaisessa maailmassa?
No se, jos mä katson omalta kannalta, niin kyllä mua jännitti se, koska mä ajattelin, että semmoinen toisenlainen niin kuin vastuullisuus siitä, että kauheasti jos mä toisin sen, että jos mä olisin kantaisin sitä virusta tietämättä, niin sitten yhtäkkiä siellä olisikin koko joukkue, mutta me oltiin semmoisessa kuplassa jo siitä lähtien, kun lähdettiin kotoamme, niin meitä testattiin joka toinen päivä ja se oli sillä tavalla, niin kuin me oltiin kuin herran kukkarossa tai rouvan kukkarossa, voisiko sanoa, että mutta kyllä siinä tietysti semmoinen, että kun normaalitiloissakin, kun joku aivastaa, niin tuommoisessa viimeisen viritetyssä joukkuessa, niin siellä katset on pahoja ja ettei vaan tuo nyt ole kipeänä ja niin edelleen. Niin nyt sitten niin kuin tähän niin kuin saa moninkertaiset panokset siihen, että miten se, mutta ei siinä semmoista isoa eroa kuitenkaan nähnyt, että nämä ammattilaisia, nämä urheilijat, ne osaa toimia ja siellä omasta hygienistä pidetään huolta ja kaikki tehdään sillä tavalla, että yritetään niin kuin hoitaa se asia niin, että turhia riskejä ei oteta. Nämä on tottunut, nämä urheilijat, nämä ammattilaisia siinä.
Miten sä itse huolehdit omasta jaksamisesta?
No nuo kisat, pitkät kisatapahtumat, niin ne on semmoisia tietysti fyysisestikin, että on parempi, että on niin kuin vähintään jotenkin ihan kelvollisessa fyysisessä kunnossa. Että kyllähän mä niin kuin talvella hiihdän ja omasta fysiikasta pidän huolta. Tämä koronavuoteen liittyy semmoinen hauska juttu, että meillä on tämmöinen anarkistimarttojen metsäjumppa 2 kertaa viikossa ja meitä on siellä 6 naista ja 1 mies ja meillä on oma tämmöinen personal trainer, joka vetää niin kuin, et fyysisestä kunnosta huolehtiminen tavallaan, mikä se nyt sitten onkaan. Mutta kyllä sitten tietysti semmoinen mulle on vastapainona, että mulla on ollut iso perhe, mä oon 5 lapsen äiti, ja, jotka nyt on jo aikuisia lapsia, ja yksi on kuollutkin meillä, ja sitten on että on ystävät ja on niin kuin oma elämä. Ja, mutta iän mukana tuoma tietysti huomaa tämmöiset kaikki palautumiset, että ne on niin kuin, että siitä pitää huolehtia sitten, ja sitten meillä on kiva vapaa-ajan paikka tuolla Inkoossa, että semmoisia ihan perusjuttuja, ei mitään kummallisia, että ja huolehtii siitä. Mä ajattelen, että mun kisoihin valmistautuminen, nyt jos me jo seuraava etappi, eli Tokio, ajattelen, että jotenkin se oma mieli olisi niin kuin sen kaltainen, että tässä työssä pitää olla, niin kuin, mä sanon, että enemmän hyvää oloa kuin pahaa oloa, että voi olla toisten avuksi ja siitä huolehtiminen, että sitten kun tulee liian kuormittunut, niin tietää, mistä itse hakee apua. Ja niitä on monia kohtia tietysti, mistä sitä saa. Että, ja sitten että pitää mielen jotenkin auki koko ajan. Että mulla on tosi, aika monesti saattaa olla kisoissa, että mä eniten käynyt arvokisoissa siinä joukkueessa. Että on niin kuin tietää sen draaman kaaren, mitä siellä tapahtuu. Mutta ei pidä mennä koskaan liian rutinoituneena ja ajatella, että mä osaan kaiken. Vaan aina silleen vähän niin kuin, että mitä musta on hyvä, kun mä huomaan, että mä vähän jännittää, kun mä lähden sinne. Että miten mä pärjään siellä.
Aivan.
Näinkin monen vuoden jälkeen.
Niin, kyllä. No hei, siis sulta varmasti löytyy paljon muistoja ja tarinoita. Ja tämä podcast-jakso olisi oivallista päättää johonkin sun kisamuistoon. Tuleeko mieleen jotain, jonka haluaisit jakaa kuulijoille?
No joo, mä ehkä nyt näistä tuoreimmista kisoista, niin kun Herolan Ilkka sai mitallin, niin se oli hyvin koskettava myös mulle. Vaikka mä en hänen kanssaan paljon töitä tehnytkään, mutta aina kisoissa niin kuin nähdään, mutta mä oon nähnyt sen yhdistetyn joukon, kun on tehnyt valtavan pitkään töitä yhdessä ja intensiteetillä niin kuin intohimolla ja aina odotettu jotenkin sitä mitalia ja jossain en muistanut, että siitä oli niin pitkä aika, kun Mannisen Hannu oli edellisen mitalin saanut, niin mulle kävi niin siellä Oberstdorfissa, että että mun kyynelet ei mennyt loppua. Ne jotenkin sen päivän ajan ne tuli, ja varmaan voisi nytkin tulla, että se liikutus oli hyvin niin kuin suurta. Yksinkertaisesti siitä syystä, että sen ilun mitalli ja se kaikki se tekeminen ja se joukkueen yhteishenki ja että siellä kaikki haluaa jotenkin, että onnistua, niin kuin se tapahtui, niin se ilo vaan niin kuin levisi ja se näkyy sitten semmoisena niin kuin kyyneleinä, jotka ei mennyt loppua. Ja mä luulen, että mä en ollut ainut siinä meidän joukkueessa. Mm. Että se oli semmoinen, mutta paljon niin kuin myöskin semmoisia hervottomia juttuja ja kaiken näköistä tuolla on niin kuin tietysti maailmalla päässyt näkemään, josta mä oon kauhean iloinen ja ne on hienoja muistoja. Ja olkoon ne nyt evänä sitten tuleviin kisoihin kanssa.
Kiitos tuosta muistosta. Tämähän on itse asiassa hyvä lopettaa tällä kertaa. Eli kiitos paljon Leena, että olit vierailulla Olympiakästissä.
Lämmin kiitos.
Kiitos vielä kerran Leena Huoviselle vierailusta Olympiakästissä ja kiitos sinulle, että kuuntelit. Uusien aiheiden parissa jatketaan taas ensi viikolla. Ja jotta et missaisi yhtään jaksoa, käy tilaamassa Olympiakäst sieltä, mistä tykkäät podcastisi kuunnella. Arvostamme myös, jos käyt antamassa meistä arvion. Se auttaa meitä kehittymään ja uusia kuuntelijoita löytämään luoksemme. Ensi kertaan. Heippa!